50 languages.
82.
16.
Vergangenheit 2.
Утгеншак 2.
Musstest du einen Krankenwagen rufen?
Саған жедел жәрдем шақыртуға тура келді ме?
Musstest du den Arzt rufen?
Саған дәрігер шақыруға тура келді ме?
Musstest du die Polizei rufen?
Саған полиция шақыруға тура келді ме?
Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
Сізде телефон нөмірі бар ма? Менде жаңа ғана бар еді.
Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch.
Сізде мекен-жайы бар ма? Менде жаңа ғана бар еді.
Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch.
Сізде қаланың картасы бар ма? Менде жаңа ғана бар еді.
Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
Ол уақытында келді ме? Ол уақытында келе алмады.
Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
Ол жолды тапты ма? Ол жолды таба алмады.
Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
Ол сені түсінді ме? Ол мені түсіне алмады.
Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
Сен неге уақытылы келе алмадың?
Warum konntest du den Weg nicht finden?
Сен неге жолды таба алмадың?
Warum konntest du ihn nicht verstehen?
Сен неге оны түсіне алмадың?
Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
Автобус жүрмегендіктен мен уақытылы келе алмадым.
Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
Менде қала картасы болмағандықтан жолды таба алмадым.
Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
Музыка тым қатты болғандықтан мен оны түсінбедім.
Ich musste ein Taxi nehmen.
Маған такси алуға тура келді.
Ich musste einen Stadtplan kaufen.
Маған қаланың картасын сатып алуға тура келді.
Ich musste das Radio ausschalten.
Маған радионы өшіруге тура келді.